Ještě trošku navážu na ta svědectví. Včera jsem spustil do naší studny, kterou máme na zahradě a kterou nevyužíváme. Mám to takovou jako zálohu, čerpadlo, protože už byl vydán zákaz kropení, že jo, z normálně ze sítě, nebo teda myslím jako z vodovodního řadu obecního, tak jsem si říkal, už mě došla všechna voda ve všech sudech. Přišel ten čas a v těch sudech mimochodem mám takovou velikou nádrž na dešťovou vodu, ta už prostě taková ta černá, hnědá, smradlavá voda, zalejváte tím ty saláty, říkáte si, asi to není úplně to nejlepší. No a začal jsem čerpat z té studny tu vodu a jak tam takhle příštil a měl takovou fakt jako tlustou hadicí. A teďka najednou úplně tam jako příštila v tom vedru. Dělal jsem to tak kolem 2 hodiny odpoledne. Prostě ta chladivá, čistá, vonavá voda, tak jsem se cítil jako boháč. A říkal jsem si, tak málo stačí jako k bohatství. Říkal jsem, Bože, to je úžasný, ta voda, to je fakt zázrak. Ale to už bych se moc tak zázrak. Dnešní slovo se jmenuje Zázrak komunikace. Hanka se mě ptala, o čem budu mluvit. Říkal jsem o komunikaci. Je to takové dneska obligátní téma ve všech možných časopisech, já nevím, poučkách, knihách na internetu. Můžete studovat o komunikaci všechno možné. V závorce nebo aneb, zázrak komunikace, aneb klíč k tomu, aby rozhovor skončil dohovorem. Tady takové mám motto nebo prostě takové prohlášení, že když spolu dva lidé mluví, vůbec není zajištěno předem, že se domluví. Možná to znáte třeba z nějakých blízkých vztahů, že se zvlášť se to děje v manželství někdy. Dva lidé spolu mluví, dva lidé, kteří se milují, chtějí si porozumět a končí to tak, že je to vlastně čím dál tím horší a úplně prostě já to nebudu nějak dál rozpitvávat, asi víte, o čem mluvím. Někdy jakoby to jde úplně samo a někdy je to jako kdyby jsme každý mluvili jiným jazykem. Je to jedno, že oba dva mluvíme česky, nebo oba dva anglicky, nebo já nevím, ukrajinsky, rusky. A prostě se nemůžeme dohodnout a je to třeba čím dál víc destruktivní, zraňující a tak dále. A o tom chci dneska mluvit, proč to tak je a co zatím vězí. A třeba možná i jak z toho trochu ven. Já tomu říkám babylonský efekt. Víte, že myslím, že ten příběh nemusím nějak podrobně celý číst. Z Bible je to, myslím, 11. kapitola Genesis. Už je po potopě světa, lidé se prostě pohybují po té zemi a někteří prostě se rozmnožují a putují dál na východ do těch šineárských rovin tamhle v dnešním Iráku, Iránu. A rozhodnou se, že postaví věž a Bůh na to hledí. Prostě Bible o tom říká, že Bůh se přišel podívat, co to tam ti lidé staví. Lidé si řekli, postavíme věž do nebe a budeme pány všeho. A Bůh na to kouká a říká si, jestli se jim to podaří, tak pak si cokoliv si usmyslí, toho dosáhnou. Ale Bůh věděl, že to není dobré pro lidi. Úplně dosáhnout všeho, co si usmyslíme. Je to nebezpečné. Proč? No, protože jsme porušení. A tak se rozhodl zasáhnout a tradičně naše taková jako běžná představa, kdy teda nastalo to zmatení jazyků, je ta, že prostě jeden najednou, že Bůh udělal takhle a najednou jeden začal mluvit francouzsky, druhý portugalsky a další prostě mongolsky třeba. A takhle, že vznikly jazyky. Já si myslím, že to takhle není. Tam je totiž napsáno, že Bůh zmátl jejich řeč a výsledkem byl zmatek. Nevíme, co se stalo. Já si prostě nemyslím, i když to nemůžu dokázat, ale nemyslím si, že nastalo to, že najednou jeden mluvil francouzsky a druhý mongolsky a proto se nemohli dohodnout. Že normálně mluvili pořád tou stejnou řečí jako předtím, ale nemohli se domluvit. Prostě to najednou nešlo. A je tam napsáno, že výsledkem toho bylo, že vlastně ti lidé se začali rozdělovat a vlastně začali putovat dál a dál prostě a to, tak je to vždycky. Vybavil jsem si jeden další biblický příběh dvou lidí, požehnaných bratrů Sílase a apoštola Pavla, dvou božích spolupracovníků, kteří spolu nejdřív spolupracují, ale nějak tam prostě vzniká jakási disharmonie a nakonec tito dva bratři usoudili, že nejsou schopni spolu sloužit a že bude moudřejší a lepší se rozdělit. To je zajímavý příklad. Dva křesťani, v Bibli máme spoustu různých povzbuzení, poučení, usilujte o jednotu, buďte jedné mysli a tak dále. A tady máme prostě dva apoštoly, kteří prostě spolu nemůžou, nějak se jako neschodnou, kam půjdou, co budou dělat, co je lepší, jaké důrazy. Prostě se nedomluvějí, ale udělají rozumnou věc, prostě se rozdělejí. A oba dva potom vlastně požehnaně slouží. To je zajímavé. Babylonský efekt. Dva lidé spolu mluví, ale jako kdyby mluvili jiným jazykem. Viděl jsem na to jednou takový krásný, myslím, že to bylo od Karla Steigerwalda, nebo Steigerwalda, nevím, jak se to čte, tak vlastně tady k tomu příběhu byl takový kreslený vtip a tam dva panáčci stojí u té věže a vždycky tam jsou taky ty bubliny, že jo, u toho. A tam prostě jeden, to byste museli vidět, bohužel já jsem to nenašel, vždycky je tam nakreslený, víte, jak třeba vypadá visací zámek, jo? A ten druhý říká, a tam je prostě třeba dvojitá skoba doleva. A ten zase, prostě ty obrázky jsou úplně jiný. Jo? Jsou to takový jakoby technologický nákresy, jo? Rozkres šroubu s tříosminovým prostě závitem. Prostě to je podstata toho nedorozumění. Mluvíme se, domlouváme se a nemůžeme se domluvit. Já teďka jakoby přeskočím k nějakým takovým faktům nebo takovým zajímavostem. Dobrý řečník, ředitel, učitel, rodič, kazatel, politik, ví, že soustředěný, motivovaný posluchač, co jste teďka určitě vy, chvíli potom, co doposlechne nějaké předávání informace, je schopen si zapamatovat zhruba 30% toho, co ten člověk říká. Tak pro rodiče, jo? Když říkáš ty rodiči něco svýmu dítěti, normálně počítej s tím, že si zapamatuje nebo že pochopí třetinu sotva. Pokud je ovšem to běžný posluchač, který není zvlášť motivovaný, někdy naše děti nejsou úplně zvlášť motivované, zrovna poslouchat, co rodič jako vykládá, že jo? Dávám takový pro nás jako nejlepší příklad, tak se to snižuje na 8%. To je třeba tajemství učení se, že dojít na přednášku a vyslechnout si ji, nestačí. Pokud si to nebudeš opakovat nějak, to, co se chceš naučit, dozvědět, něco s tím pracovat, tak to prostě nestačí. A pokud ten běžný posluchač s tou informací právě takovýmhle způsobem nějak nepracuje následně, to znamená, nehledá si to sám, neopakuje si to, nepracuje s tím, tak během doby tato křivka klesá až maximálně na 1-2%. Co to je? Setinu si zapamatujeme. O čem to ten Jenda mluvil minulý týden? Bylo to něco o mluvení. Jo, tak to prostě dopadá. Třeba dobrá rada pro kazatele je, že když dělá kazatel nebo vedoucí sboru oznámení, tak statistika je teda taková, že většinou na konci shromáždění jsou lidé už neúplně ti motivovaní posluchači, že v podstatě pouze 8% lidí si zapamatuje to, co říkal. Pochytí vůbec tu informaci. To znamená, že zlobit se na lidi, že se říkalo příští týden ve 4, ale půlka lidí přijde ve 3, protože to je prostě nás úplně normální. Jo, takhle prostě ten mozek takhle funguje. Jo, prostě takhle to s náma je. Navíc ještě, jak jsem říkal, v průběhu času se to mění. Máme nějakou takzvanou selektivní paměť. My jsme se teda s Hankou nedomlouvali, jakože to takhle budeme mít, jo? Ale trošku to takhle. Prostě pracuje nějaká selektivní paměť a je dokázané, že tvoje vzpomínky se v průběhu času a let mění. Tam se mění ta fakta. Dám vám dva humorné příklady ze svého života. Před X lety jsem organizoval třídní sraz po 25 letech po maturitě. Jo? Poprvé, protože my jsme se nesešli jako ta třída 25 let, tak já jsem si řekl, a jdu do toho. A teďka takový to kolečko, začal jsem schánět adresy, obtelefonovávat je nebo příbuzný schánět. Volal jsem do školy, poslali mi seznam žáků maturitního ročníku. Takže práce na půl roku, administrativní, pak jsme se sešli. No a poslouchejte, a teďka prostě, když mě přišel z té naší školy v Liberci, prostě seznam těch žáků, tak jo, od seděl, jo, hele, ten seděl tam vzadu u okna. Vopršálková, jo, 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 a hele, Žítková, to byla ta blondýnka, že jo. A takhle jsem jel, a teďka tam bylo jméno Jan Štrunc. Jsem říkal, tady udělali chybu. Tady ten kluk vůbec, ten s náma nechodil. Toho vůbec neznám. Jan Štrunc. Začalo to párty, jo, vlastně ten sraz. Už se jí, už se pije a najednou přijde jeden kluk a říká, a kde je Honza Štrunc? Já říkám, co, jaký Honza Štrunc? No ten kudrnatej přeci. A najednou prostě to tam cvaklo, jo, a říkám, prostě takhle pracuje mozek, jo. A mám dva bratry, jsme tři bratři a vyrůstali jsme spolu a dlouho jsme se tak jako různě neviděli, protože jak život šel, každý jsme v jiný části republiky, ale před pár lety jsme se, jak jsme jako odchovali děti a prožili ten život, tak jsme se začali scházet. A všichni jsme docela jako někdy, když se rozjedeme, tak jsme hodně ukecaný a začali se a tam okolo takový ty příbuzní a ty různí děti a tak dále, naše děti teda, tak. Tak vždycky, že jo, tři bratři vypráví své životní příběhy, že jo, co kde jsme, jaký lotroviny jsme. To. No a jeden příběh byl o tom, že my jsme měli takovou domácí, jako u babičky teda domácí sport, že jsme vždycky jednoho chytili a měli jsme takový lano a prostě jsme ho svázali a nechali jsme ho bejt. A on se z toho musel dostat. A náhodou to bylo jako skvělý pro život, protože zjistíte, že ať jste svázený úplně nejhorším způsobem, když to nevzdáte, když dlouho se snažíte, že se většinou v 99% případů se z toho normálně dostanete. Máte ruce svázený za nohy takhle, s rukama za nohama a ještě vám takhle položí třeba, nevím, kládu na krk. To jsou prostě bratři, že ho znáte, to si hrajou a... No to je skvělý, kéž by si dneska děti takhle hrály. Já vím, že to maminky nechápou. Tak a teďka jednou se stalo, že jsme toho nejstaršího bráchu, byli jsme v lese, měli jsme tam to lano, v lese za vesnicí daleko a my jsme ho tam chytili, svázali a přivázali jsme ho ke stromu. A šli jsme domů k babičce. A když jsme přišli k té babičce, tak babička říká, kde máte Oldříška? My nevíme, on někam utekl, on nás tam nechal, my jdeme, už je v oběd, babi. No to víte, že a kde je ten Oldříšek? My nevíme, no prostě takhle. A takhle si to pamatuju já. A teďka je ta rodina, oslava, sešlost, jo. A teďka jeden z těch bráchů začíná vyprávět tenhle příběh a vypráví, že svázali mě a nechali mě v lese. Já jsem říkal, počkat, Davide, to bylo jinak. Přece jsme svázali tady Oldu. A Olda říká, ne, my jsme svázali Davida. Já nevím, jak to tenkrát bylo. Ale stalo se to jenom jednou. Jednoho jsme svázali a nechali jsme ho v lese, protože on se potom rozvázal, přišel domů a my jsme všichni dostali nařezáno samozřejmě. Všichni rovným dílem, takže jsme si to pamatovali. 30 let jsem žil v tom, že určitě jsme svázali Oldu. Jsem o tom takhle, vidím ten film před svýma očima. Ale mám si myslet, že moji bratři jsou blbci, když říkají něco jiného? Začal jsem poprvé, tady u tohohle příběhu jsem poprvé, je to tak 10 let, poprvé jsem začal vlastně pochybovat nebo připouštět, že se můžu někdy splíst. Byly časy, kdy jsem se do krve hádal o svoji pravdu. Babylonský efekt. Na nás, na všech, jako na lidském pokolení, leží něco, co není prostě požehnání. Já bych to přirovnal k tomu, že Bůh, my lidé jsme byli nastaveni na věčnost, ale v jednom místě v Biblii je napsáno, že Bůh se rozhodl, že dá člověku maximálně 80, maximálně 120 let, když má někdo tuhý kořínek, je tam napsáno v Biblii, že prostě omezí délku lidského života, protože proč? Jestli mě dokážete někdo doplnit, jak to Bůh zdůvodňuje? No, protože to je s nima k nevydržení a během toho života by nadělali ještě tolik věcí, jako tolik průšvihů, že už by to bylo opravdu. Prostě, jak dlouho se s vámi mám trápit, je tam napsáno. Jak dlouho se s nima budu trápit. Omezím jejich bytí na tomhle světě na 80, no maximálně 120 let. A Bůh nás omezil ve schopnosti komunikace. Dal nám do našeho jazyka určitou disharmonii, disproporci, nevím, jak to prostě nazvat, ale děje se to často. My samozřejmě takhle běžně spolu mluvíme, ale během života, jo, mluvíme spolu česky, těm větám jakoby rozumíme, ale během života jsem se naučil, že i když takhle stojím s někým tváří v tvář a povídáme si, tak vím, že výsledek toho rozhovoru, co zůstává v něm a ve mně, může být dost rozdílný. Že si můžeme mít z toho jiné emoce, pamatujeme si jiné věci. třeba jemu šlo v tom rozhovoru o úplně jiný důrazy než mě, přestože to vypadalo jako docela dobře. A teďka jeden přístup je, ne, když použijeme ty správné komunikační techniky, když jako budeme velmi vnímaví a tak dále. Jo, a jo, prostě můžeme tam nasadit všechny možné poučky. Tak to určitě bude dobrý. Jenže není. A ještě já dneska vám řeknu pár takových legračních příběhů. Proč jsem přišel tady na to kázání, nebo proč jsem se tím zabýval, stala se mě jedna taková nedávno prostě historka. Na naší chalupě opravujeme kuchyni. A protože už všechno nezvládnu sám, tak jsem objednal truhláře, ale protože to je u Liberce, v Jizerských horách, kam nemůžu jen tak během týdne zajet a komunikovat, tak jsme si to tam vysvětlili s těma truhlářema. Tady bude skřínka, tady bude linka, jo. Dostali klíče a posíláme si přes WhatsApp prostě fotky a komunikace. Chcete tam takovouhle kličku a tak? No. A tady bude dřez, chlapci. Jasně, šéfe. Přišla mi prostě fotka na WhatsAppu, kde on má v dílně takhle ten dřez, ještě ve svý truhlářský dílně, a takhle teda ten, tu linku, tu skříňku, která tam bude, a takhle tam na ní je položený dřez a tady je prostě ta díra na mytí a tady je odkapávací plocha. A tam věta, pane zpěváček, má být odkapávací plocha vpravo? A já, moje odpověď, ano, takhle jsme se domluvili, mycí nádržka vlevo, odkapávací plocha vlevo. Komunikace. Za 3 neděle přijde fotka. Pane zpěváček, už jsme vám to tam zabudovali. Tak jsem vám to vyfotil. Krásná linka, skřínky, dvířka a dřez. Takhle otočený, jo. Já říkám, to je skvělý, že už to, tak píšu, to je skvělý, že už to máte, vypadá to hezky, akorát jeden detail, je to tam otočený. Ten dřez. A normální běžný český uvažování je, to jsou debilové. Jo, tam o 2 řádky na tom WhatsAppu jim potvrzuju to. Ale víte, že já už si to neříkám. Já už si teďka neříkám. To jsou plní pitomci, to není možný. Že? Takhle to jako, teď je to přeci úplně jasný, ne? Já si myslím, že to není úplně jasný. To je ten babylonský efekt. Prostě k tomu hold v životě mezi lidma dochází. A tak jsem jim nenapsal, že jsou úplně, říkal jsem, on hned, omlouvám se, to půjde otočit, my to dáme do pořádku. Velice rychle, jsme rychlí k tomu, aby jsme druhé lidi jakoby označovali za tupce, nebo že to nechápou, nebo že jak to, že to nechápou, a tak dále, a tak dále. Ale když na to začneš pohlížet trošku jakoby jinak, možná tady s těmi informacemi, daty, že zkrátka to, že oba dva mluvíme česky, nebo si píšeme český maily, že vůbec to neznamená, že se úplně jako domluvíme. Někdy ani ta fotografie prostě nepomůže. Zkrátka to tak je. A buď nás to bude rozdělovat víc a víc, a nebo s tím musíme nějakým způsobem pracovat. Během 35 let své živnostenské praxe kdy jednám se zákazníkama, domlouvám si s těma zakázky, co chtějí, jak to chtějí, za kolik to bude a tak dále, tak jsem s podivem se zjistil jednu věc, že mám takový ten postoj, prostě zákazník, náš pán. Prostě lidi, co si řeknou, tak pokud já jsem jejich služebník tu chvíli, tak v 95% bych jim měl jako prostě vyplnit jejich přání. Už pod, když jako si úplně jako hodně myslím, že to je velká blbost, tak to třeba řeknu, ale prostě to je jejich rozhodnutí, jejich peníze, budou to tak mít. Takže tím chci jakoby vyjádřit, že jsem hodně jako flexibilní, že se s lidma jakoby nehádám, nepřesvědčuji je o té své pravdě nebo svém názoru. Samozřejmě mám nějakou profesionální jako směr. Nebo, takže, ale zjistil jsem za těch 35 let, naučil jsem se to přes několik hořkých zkušeností, že někdy se mi stane, že se setkám s člověkem, on začne mluvit, já začnu mluvit, jsme oba dva slušní a já řeknu, víte, já se moc omlouvám, ale já to neberu, já vám to prostě neudělám. Víte proč? Protože cítím, že to jde úplně, ale úplně mimo. Jo? A není to. A už si nemyslím, že ten člověk je nemožný, že je prostě nějaký zvlášť jako arrogantní třeba nebo tak. Ne, prostě není to proto, že bych si o něm myslel, že je horší než já. Prostě já jenom vím, že jsme oba dva na ale úplně jiný vlně a že my se prostě nedomluvíme. A když jsem to dřív zkoušel přetlačit takovou tou ochotou, loajalitou, silou, tak vždycky to dopadne špatně. Nebo divně, tak je to prostě nepříjemný. Nakonec ten člověk je nespokojený a já jsem nespokojený. Prostě se neumíme domluvit. A někdy to není proto, jak jsem říkal, jsem to zdůraznil, že bych si o tom člověku myslel, že je nějaký totálně jako nemožnej nebo že je křivej. Prostě cítím, že je prostě tak jiný, že hold mi nebylo dáno, abych se s ním domluvil. A třeba mu doporučím nějakého kolegu, pokud to jde. Tady ten zážitek, nebo tady tu zkušenost jsem zhruba za poslední 2 roky konzultoval s několika dalšíma živnostníkama a podnikatelema a říkali přesně to samý. No jasně, nesnaž se. Mám to stejně. Prostě jsem zjistil, že ne se všema lidma, i když bych chtěl, tak mi prostě ty peníze na to trápení, nebo to, nestojí mi to za to trápení, který vznikne. Už to prostě po čuchu poznáme. Takže to není jenom jakoby moje zkušenost. Tak, a teďka takhle bychom mohli pokračovat o různých prostě negativních zkušenostech v našem životě. A co s tím? Musí to tak být vždycky? Zkusím nějakým způsobem do toho vstoupit, i když tak. Připomenu, že náš svět byl stvořen slovem Božím, že jo? Nebylo nic, byla prázdnota, byl chaos, duch Boží se vznášel nad propastí a do toho vstupuje Bůh a vyslovuje budiš světlo. Vyslovuje slovo a to slovo mění ten chaos v řád a takhle vyslovuje další a další věci a ty věci se dějí a najednou je tady stvořená země, život, vesmír a tak dále. A Bůh stvořil svět slovem. Slovo je duchovní činnost. No a pak stvořil člověka, stvořil předtím všechny možný zvířata, některý docela jako inteligentní, třeba delfíny nebo opice, nebo, jak se to jmenuje, ten pes, černobílej, flekatej, chytrej. Border collie, děkuji. Dalmatinovi bych moc nedával. Ale člověku dal řeč, protože jsme stvoření k obrazu jeho, jemu podobný. A ta řeč, to není jenom výměna písmenek a hlásek, prostě výměna informací. Řeč je duchovní činnost. To je důležitý si uvědomit, že řeč je duchovní. A my lidé jsme na to úspěšně zapomněli, nebo zapomínáme na to. My, křesťané, ještě máme dojem, že duchovní je, když se modlíme. O Pane, chválíme tě, velebíme tě, jo, nebo zpíváme hezký písničky. Ale řeč je duchovní od začátku do konce. To, co vypouštíš ze svých úst, je duchovní. A má to nějaký dopad. Každé slovo. Jak rád připomínám, my budeme vydávat počet z každého slova, z každého činu a z každé myšlenky. Z každého. Proč? To nemůžeme jen tak občas pokecat, nebo jako... No, můžem, ale tak to prostě je, protože to slovo má moc. A tak si představte takovou situaci, kdy jde třeba křesťanka skvělá ze shromáždění, kde krásně tančila Pánu, chválila chvály, zpívala, potom měla ještě hezký svědectví. A jde domů z toho shromáždění a potká kamarádku, zapředou rozhovor, kde mají který jako hezký šaty posledně a co bylo to. A dostanou se až na téma manžel a ta křesťanka říká, to moje nemehlo, ten je úplně nemožný. A jako je bulík. Tak co myslíte, že bude mít doma? Bulíka. Tak to prostě funguje. Tak to je. Naše slova, ale nejenom ty jakoby duchovní, ale veškerý, mají prostě moc. My bychom si samozřejmě přáli, aby jako pro nás viditelně to mělo mnohem větší moc, že jo? Aby jsme opravdu, když se pomodlíme, tak se to stane. Nebo když řekneme tomu dítěti, vem si ty bačkůrky, tak aby to dospělo, aby z toho nezbylo jenom těch 8% a zbyde tam jenom úrky, což nedává smysl, takže si je nevezme. Ne, teďka prosím vás. Mluvení je duchovní činnost. Něco se tam děje. Samozřejmě, že se tam něco děje jakoby informativně, o tom jsme mluvili, ale děje se tam něco emočně, děje se něco s naším mozkem, děje se něco se světem a děje se něco i na té duchovní rovině. A ta duchovní rovina je poznamenaná babylonským efektem. Jsme omezeni v možnosti komunikace. Je to na jednu stranu omezení, ale když to začneme vidět takhle, tak mě dneska prostě neřeknu žádné chytré věci, ale dneska já jsem, když se s někým na něčem domluvím a ono to dobře dopadne, tak já jsem prostě vděčný, protože vím, že to není samozřejmost. Jsem šťasten. Jsem šťasten, když s manželkou prostě rozhovor, ne, že bychom se doma nějak jako hádali, jo, nějak do krve, ale že vlastně jsem šťasten, že když to nějak jako funguje, tak si říkám, chvála Pánu, to je totiž dar, to je milost, to je zvláštní požehnání. když dva lidé spolu úspěšně mluví. Někdy to je opravdu těžké. Někdy lidé máme velký problém promluvit slovo k tomu blízkému člověku. Nějaké jednoduché řeči, jít do té vedlejší místnosti a říct, promiň, špatně jsem to řekl, nebo omlouvám se. Nebo někam prostě, vím, že někdo jsou skvělí komunikátoři, ale někdo jako já, prostě zvednout telefon a zavolat cizímu člověku a něco chtít, no není jednoduchý pro někoho. Pro někoho to jsou jako těžké věci. Sdílení dvou lidí je duchovní činnost. Je to milost a velké štěstí a požehnání, když se to podaří, když se lidé dohodnou a naleznou jednotu. To je v podstatě zázrak. To je prostě zázrak. Je to velká milost. Někdy minulý týden jsem byl za jedním člověkem, někteří ho možná znáte, jmenuje se Libuš Novotný, bydlí na Špičáku a je to člověk, který před zhruba, myslím, 25 lety prostě měl úraz páteře a je ochrnutý, je kvadruplegik, to znamená prostě na vozíčku celý život, 3 děti, manželka, rozestavěný barák, prostě velká těžká životní situace, ale on nějakým způsobem do dneška funguje, naučil se řídit tříkolku, vozíčky, dokonce auto a tak. Nedávno jsme byli taky pro nějaký auto v Německu, který právě už to na nějaký Volkswagen, kde se dobře montujou takový ty páčky, jak s nima, úžasný prostě, jo. Nechci říct, že prostě nikdo jiný než on a jeho žena nevědí, jak těch 20-30 let vlastně bylo těžkých. A na druhou stranu, jedna z jeho činností, nebo služeb, nebo prostě prací, byla, nebo je, že když nějakým způsobem tady v tom stavu už fungoval a vychovávali spolu ty tři děti a dokončili barák a tak dále za pomocí přátel, tak on začal jezdit vlastně po různých rehabilitačních centrech, kde vlastně leží mladí lidé, většinou mladí kluci motorkáři, vysekali se na motorce, ochrnutý, 19 let, 22 let, jo, prostě a on za nima jezdí a mluví s nima a nějakým způsobem se je snaží prostě povzbudit k životu. Protože říká, všichni do jednoho chtějí umřít. Je ti 19 let a víš, že do konce života budeš na vozejku. Má to smysl? No nemá. Ale nějakým způsobem on jim jako slouží a snaží se prostě motivovat. A u mnohých se mu to podařilo. Má velké zkušenosti. A já jsem za ním jel prostě s takovou jako v podstatě zoufalou, ale jednoduchou otázkou. Jak mám mluvit s lidma nebo s člověkem, který je nějakým způsobem v takovéhle situaci? A jak nezraňovat? Protože to vůbec není jednoduché. A on tam tak seděl, že na tom vozejku, strávili jsme spolu několik hodin, bylo to hodně zajímavé, co jsme si všechno možné jakoby říkali, ale když to shrnu, ty poznatky z toho, tak on říkal, to je prostě, vlastně ta moje otázka základní byla, jak být dobrým terapeutem, jak jak naslouchat, jak mluvit, co říct, co neříct. Jsou Luboši nějaký zvláštní techniky, nebo jasně, že odborníci se to učej, školej, jo, nějakým způsobem se pořád vzdělávají. Jak to je? On říkal, to je prostě velká milost, když se to podaří. To je taková milost, to je taková jako, takový štěstí, že ty samozřejmě znáš všechny odpovědi, všechny dobrý lady, ale to tomu člověku nepomůže. Tam musí vzniknout, a říkal, můžou být 3-4 terapeuti, všichni jsou stejně dobrý, ale jenom s jedním, anebo se žádným, dojde k té interakci mezi těma dvěma lidma. Že to tomu člověku skutečně pomůže. On říkal, to je někdy, se to hledá léta. A zároveň říkal druhou věc, je to strašně křehký. Stačí jedno slovo a ten v úvozovkách klient, nebo prostě bratr ve sboru, sestra ve sboru, dítě tvoje, prostě stačí jedno blbý slovo a ten člověk prostě má dojem, že prostě mu nerozumíš, prostě to nějak poděláš. Je to zázrak, je to milost, je to velký požehnání, když se to podaří. Není to samozřejmě. Stojí to modlitby. Není, vlastně říkal, není nějaká univerzální, tajemná technika, způsob, jak vlastně se dostat až do lidského srdce. Tady jenom malá poznámka, která je možná teďka vypadá trošku od věci, ale nedávno jsem, Stanislav Komárek se jmenuje ten autor, nějaký filozof český, to nic, četl jsem od něj knížku a tam je napsáno, už je to starší pán, rozhovor dvou lidí se může dít, skutečný rozhovor mezi dvěma lidma se může dít jenom tváří v tvář. Všechno ostatní, telefony, maily, jak se tomu říká, prostě sociální sítě, to už je nějakým způsobem sploštělé, omezené. Ano, dobrý telefonát v pravou chvíli může taky někomu zachránit život. Může to být jako dobré nebo správně napsaný e-mail. Ale vyslovuje prostě tady tu myšlenku, tady to přesvědčení, které jde jakoby proti duchu doby, že prostě jenom to přímé setkání dvou lidí je plnohodnotné, protože tam hraje mnohem víc věcí roli, než jenom předávání nul a jedniček přechroustaných přes stroječky. A stejně není zajištěn úspěch, protože to je duchovní. A jsme odkázáni na boží milost. Tak, a možná bychom řekli, dobře, posuneme se dál, tak kdo bude asi nejlepší komunikátor na světě? Bůh, že jo? Autor. Všechno to vymyslel, stvořil, udělal. Kdo je nejlepší učitel? Ježíš, jasně. Kdo nejlíp mohl předávat evangelium, vyučovat, dávat podobenství, proroctví, předpovědi? Ježíš. Podívejte se na jeho bilanci. Strašný. Kolik podobenství je ověnčeno větami Ježíše typu, jak to, že nechápete? Stále jste zpozdilí k porozumění. Jo, a takovýhle větičky se tam prostě padají, střídají, kdy něco řekne. A to, že to říká prostě nějakým lidem, takhle nějakýmu davu, ale prostě ty nejbližší, kteří už s ním chodí 2,5 roku, tak vůbec jako nevíme, o čem mluvíš. Vysvětli nám to. No dobře, a teď tak to nějak vysvětlí. Jo. Někdy se to podaří vysvětlit, někdy úplně ne. komunikace mezi Bohem a člověkem. A prosím vás, co potom chcete od kazatele, od pastora, že všechno, že bude říkat jenom skvělé věci? Ne. A na konci svého působení Ježíš končí na kříži tak, že ho všichni opustili. Bojí se, vůbec nechápou, co se to děje. Nerozumí tomu, jsou absolutně jako down, rozladění, někteří jsou naštvaní, někteří jsou zoufalí, někteří jsou plní strachu a většina všechno dohromady. A přitom Ježíš dával jednu informaci za druhou. A když potom po vzkříšení nebo i dál v pozdějších letech se něco děje, tak učedníci najednou: hele, o tomhle mluvil. Teď on to vlastně říkal a my jsme na to úplně zapomněli. No teď on, ale hele, on vlastně o tom mluvil docela často, o tom ukřižování a o třech dnech v hrobě a tohleto. Ale jenže jim to docházelo až jakoby po. Miluju ten příběh o Emauzech. A tam je několik takových klíčových věcí, nebo řeknu dvě. Po vzkříšení Ježíš se připojí ke dvou učedníkům. Ty smutní jdou, že jo, z Jeruzaléma do Emaus. Jdou a povídají si, jsou celý smutní, protože přišli o svého vůdce, o svého duchovního. Mysleli, že to bude prostě král, spasitel. Všechno špatně, všechno, je to prostě blbý. A tak tam jdou a on se k ním připojí a co je tam napsáno? A počne jim vyprávět, začne u Mojžíše a teďka jim povídá všechny věci z písma a jdou, přijdou do těch Emaus, už se připozdívá, je večer, oni říkají: pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá, že pozvou tohodle zvláštního poutníka. Pak Ježíš láme chleb. Co je tam napsáno? Jim jakoby spadnou šupiny z očí a oni ho poznají a v tu chvíli on zmizí. Zmizí jejich očím. Už to je hrozně zajímavý to rozebrat po té mozkový, jako co my vlastně vidíme, když koukáme. Dvě věci chci zdůraznit. Ti učedníci dva, který najednou rozkvetou, se rozářej, je zpátky všechna víra, naděje, entuziasmus, říkají: co pak naše srdce nehořela, když nám vyprávěl ty věci? Hořící srdce, to je to podstatné. Najednou, jako kdyby se jim otevřely uši, a ono to prostě, ta slova Ježíšova pronikla a vypůsobila to, co měla. A jak jim spadly ty šupiny z očí, myslíte si, že v tu chvíli, že Ježíš byl nějak změněn, že ho Marie nepoznávala, jo, že měl si udělal přeliv, ne, mu rychle Duch Svatý udělal jiný vlasy a lifting. A já si myslím, že ne. Jako má tohle Bůh zapotřebí? My jsme omezení. My jsme slepí. A tak někdy máme před sebou milující bytost, ale vidíme ho jako toho největšího nepřítele. Taková je ta slepota. Takže oni najednou jako vlastně ho poznali. A co jak to teďka dát dohromady? V 1. Korinským ve 2. kapitole je napsáno, svět nemůže přijmout Ducha Svatého, aniž ho zná. Svět nemůže rozumět, nebo tělesnost, člověk nemůže rozumět Bohu, pokud nemá Ducha Svatého, protože to jsou duchovní věci. Je tam napsáno, aniž ho viděl svět, aniž ho viděl, aniž ho zná, prostě nemůže porozumět Bohu. Bez Ducha Svatého vůbec nezačneš věřit. Je to Boží milost, že se nám nějakým způsobem najednou ty slova slyšíme. Najednou jim rozumíme. A hlavně účel slov, víte, co je účel slov? Tvořit, přesně. Účel slov je, aby tvoje srdce najednou začalo hořet. A teďka nemyslím jenom těch božích slov, ale i těch našich slov. Účel slov, když němu řekneš někomu, tobě se to opravdu povedlo. Tak může to být jenom taková, jako, jasně. A nebo toho člověka se to může dotknout, může ho to povzbudit, on se ho trošku víc nadechne. Ale je to vlastně zázrak, je to milost, když se to stane. Účel slov je, aby naše srdce hořela, se proměňovala. Aby to takhle prostě fungovalo. Často Bůh, ale i Ježíš říká zajímavou větu. Kdo má uši k slyšení, slyš. Nebo kdo má srdce k porozumění. Nebo kdo má oči k vidění. Prostě Bůh pořád mluví tady o té věci, že prostě naše schopnosti jsou prostě omezený a je vlastně nějakým způsobem to milost, zázrak, můžete se za to modlit, aby si chvilku viděl, viděla, aby si chvilku slyšel. Znáte ten efekt, křesťani to mají moc rádi, je to úžasný to takhle prožívat, že čteš po 22. prostě tenhle ten verš a najednou, jako kdyby na tebe vyskočil z písma a něco se stane. On už předtím možná taky vyskočil, ale teďka vyskočil pěrově. Prostě to je živé Boží slovo, které působí. A naše srdce se rozezvučí. Jediné místo, už budu končit, které přečtu z písma, tam ty jsem tak jenom odcitoval na závěr. Matouš 13. kapitola. Jsou to právě Ježíšova slova v jedné takové té situaci, kdy říká nějaké podobenství. Matouš 13, 10 až 17. Tu přistoupili učedníci a řekli mu, proč k nám mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes, ale jim to dáno není. Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek, avšak ten, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví, které říká, v skutku budete slyšet a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět a určitě neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu stučnělo, ušima začali slyšet stěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli. Srdcem svým nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit to, co vy vidíte, ale nespatřili. A slyšet to, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Jaké je teda tajemství úspěšné komunikace? Samozřejmě, a ty můžeš se učit, můžeš číst ty knížky a vůbec to není špatné. Já to dělám teďka. Víc než dřív. Nicméně můj závěr je, že na jednu stranu jsme prostě vydáni Bohu. Že i jako lidé jsme vydáni Bohu v tom, jestli si porozumíme navzájem nebo ne. Je to milost. Ježíš tady říká, blahoslavené jsou vaše oči, vaše uši, že vidíte a slyšíte. Je to prostě požehnání, je to milost, je to zvláštní dar. I v tomto jsme plně závislí na Bohu. Ale dá se tady v tom textu posledním, který jsem přečetl, tak na jednu stranu říkám, prostě pokud to Bůh nedá, tak jsme odsouzeni k babylonskému efektu. Mluvíme, myslíme si, že si rozumíme, ale vlastně to tak není. Já vím, že to není tak tragický, ale někdy to tak jako tragický je. Co můžeme dělat? Co tady Ježíš říká? Proč jsou něčí oči zavřené a uši zavřené? Jejich srdce stučnělo, povýšilo se, zavřeli oči. Víte, co je, normálně jsem si to doma zkoušel. Víte, co jsem si zkoušel? Znáte tu větu. Nechci nic slyšet. To je fakt zajímavý. A slyšení funguje s viděním. Ne, neříkej mi to. To zvláštní. Co můžeme dělat jako lidé, aby jsme to trochu jako prošťouchli? No, řekl bych, že je potřeba, aby jsme odtučnili svoje srdce. Jedna z těch možností jsem popsal sám u sebe, jo, že když si neporozumím s truhlářema, tak netvrdím, že to jsou debilové. Pokořím se, odtučním své srdce povýšený a řeknu si, zkusíme najít nějaké řešení rozumné. Ono, ten samotný fakt byl pro ně dost jako ostudnej, tak ještě abych jim říkal, no pánové, teda to je příšer. Ne, odtuční svoje srdce. Pane, já jsem myslel, že to bude tak jednoduchý s tebou mluvit, že si ve všem budem rozumět. No, s pokorou a s bázní přistupujte k Hospodinu. Proste ho. Hledejte. Naleznete. Odtučnit svoje srdce. Otevřít svoje uši. A slyším, co mi říkáš. No, je to prostě umění, je to vstřícnost, je to práce, je to nějaká cesta, abych někoho slyšel a nebo Boha slyšel. Někdy musím opravdu hodně pátrat, abych pochopil, abych zaslechl to, co vlastně říká. Musím otevřít oči, abych viděl. Ne, já vím, že vidím, jo? Ale abych opravdu viděl, abych viděl Boží jednání, Boží myšlení, Boží způsoby. Abych viděl tebe, jako tě vidí Bůh. To, když se podaří, tak to je prostě úžasný zázrak. Pokud tebe budu vidět, jak tě vidím já, to je zaděláno na problémy. To se nedohodnete prostě. To se nedohodneme. Myslím si teda, že na jednu stranu jsme vydání nebo jakoby odkázání na Boha a na druhou stranu, že můžeme mnohé dělat. Takové svědectvíčko, když jsme se s Lenkou někdy přeli o něco, hádali a teďka, jak jsem to sem asi popisoval dostatečně, takový ty situace, kdy se to tam fakt takhle jako normálně dá krájet. Normálně by se ty bloky toho zoufalství, nenávisti, zrady by se takhle dali přendávat na terasu. Tak v hlavě úplně černo. O čem to mluvíš? O nějakých zoufalcích? Ne, mluvím o kazatelské rodině. V hlavě úplný černo, úplný prázdno, úplný zoufalství totální. Tak jsem si řekl, já vůbec, Bože, nevím. Cokoliv, teďka vím, že cokoliv řeknu je špatně. Ale já s tímhle prostě nechci jít spát. Prosím tě, něco udělej. Nevím vůbec. Kolikrát jsem se takhle modlil, výsledek byl, že jsme šli spát v pokoji. Nešťastní, protože samozřejmě to bolí někdy, jo. Ale ta temnota se prozářila, vyvětrala, najednou prostě to, tak najednou to šlo jakoby. Najednou to nebylo zraňující, ale uzdravující ty slova. Je to zázrak. Zázrak komunikace, která je duchovní činnost. Takže můžeme něco dělat. Můžeme se otvírat Bohu, můžeme se otvírat i lidem. To je všechno. Pojďme se teďka pomodlit a pak předám zpět slovo Hance. Možná na někoho myslíš, koho by si opravdu nějak, kéž bys měl to slovo Boží ve svých ústech, který se dotkne toho srdce, tak pojďme se pomodlit. Je to zázrak, vím, že je to modlitba o zázrak. Nebo se chceš s někým usmířit, nebo pojďme se chvíli modlit. Bože, tak ti vydávám a vydáváme to, že jsme si, nebo já jsem si myslel, že prostě mám rozum, srdce, že můžu mluvit, ale i v takhle obyčejné věci vidím, že tě potřebuju, že tě zoufale potřebuju, potřebuju tebe, Duchu Svatý, potřebuju tebe, Bože, abych vůbec mohl rozumně s lidma nějakým způsobem mluvit. Aby docházelo k tomu zázraku, kdy se lidé domluví. Pane Bože, tak tě moc prosíme o tvoje vedení. Já tě prosím do těch plně konkrétních věcí, do těch příběhů, do těch situací, tě prosím, aby si požehnal každému, kdo tady dneska je. Aby jsme viděli, co se děje, když ty jednáš. Prosím tě, Pane Bože, aby jsme nebyli uzamčeni v tom babylonském prokletí. Ale vyznáváme, že Duch Boží je ten, kdo otvírá srdce, ústa, oči i uši. Moje i toho druhého. To je naděje, Pane. Amen.
Třeba pan, koho ty učíš, jo, koho, co já budu vidět. do tvých božích očí a tak ti za to děkuji, že ty můžeš ukazovat a přivést člověka k člověku. Amen.
Amen.
Amen. Amen.